مرکزی آسیا گوتکن هفته ایچیده. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Markaziy Osiyo o'tgan hafta ichida Rukn Osiyodagi turkmen uchrashuvining yangi sonini efirga uzatamiz. Unda mazkur mintaqada joylashgan mamlakatlarga doir siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ilmiy yangiliklar borasida so'z yuritiladi. Bizni tinglab boring. Muhim mavzularning qisqacha satrlari. Dushanbe shahrida O'rta Osiyo mamlakatlari va AQSh rasmiylari uchrashdi. Army 2017 doirasida Qozog'istonda snayper chegarasi tanlovi xalqaro bosqichi boshlandi. Qirg'iziston prezidentligiga nomzod bo'lgan 11 shaxsga nisbatan sud hukmi e'lon qilingan. Turkmaniston prezidenti komandos qiyofasida ko'rinish berdi. Endi ushbu mavzularning tafsilotiga o'tamiz. Dushanbe shahrida O'rta Osiyo mamlakatlari va Amerika Qo'shma Shtatlari rasmiylari uchrashdi. Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan ushbu yig'ilishda Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, O'zbekiston hamda AQSh davlatlarining namoyandalari O'rta Osiyoda terrorizmga qarshi kurash yo'nalishida mintaqaviy hamkorlik qilishga bog'liq masalalarni muhokama qilishdi. O'rta Osiyo mamlakatlarining xavfsizlik bo'yicha rasmiylari Amerika tashqi ishlar vaziri o'rinbosari bilan Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida uchrashdi va mintaqada terrorizmga qarshi kurash uchun qanday choralarni qo'llash haqida suhbat va muzokara o'tkazishdi. Fors axborot agentligining tarqatgan xabariga ko'ra, o'tgan chorshanba kuni Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan ushbu yig'ilishda Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, O'zbekiston hamda AQSh davlatlari namoyandalari O'rta Osiyoda terrorizmga qarshi kurash yo'nalishida mintaqaviy hamkorlik qilishga bog'liq masalalarni muhokama qilishdi. Ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashga qaratilgan mazkur yig'ilishda Amerika hayatiga AQSh tashqi ishlar vazirining o'rinbosari boshchilik qildi hamda Amerikaning Tojikistondagi elchisi Yelizaveta Millard ham qatnashdi. Army 2017 doirasida Qozog'istonda snayper chegarasi tanlovi xalqaro bosqichi boshlandi. Snayper chegarasi tanlovi bosh hakami O'zbekistonni musobaqa favorisi deb aytdi. Army 2017 doirasida Qozog'istonda bo'lib o'tayotgan snayper chegarasi tanlovi xalqaro bosqichi bosh hakami Qozog'iston, O'zbekiston, Xitoy, Mongoliya va Rossiyani musobaqa favoritlari deb atadi. Bu haqda Markaziy harbiy okrug matbuot xizmati xabar bermoqda. Xitoy, Mongoliya, Rossiya va O'zbekiston musobaqa mezbonlari bilan bir qatorda snayper chegarasi tanlovining xalqaro bosqichi asosiy favoritlari hisoblanishadi. Musobaqalar bosh hakami general-mayor Talgat Koybakovning ta'kidlashicha, bu mamlakatlar geografik qo'shnilar hisoblangani bois, bu jamoalarga mahalliy iqlimga moslashish uchun boshqa jamoalarga nisbatan kam vaqt talab etiladi, deyiladi xabarda. Army 2017 musobaqalari 22 iyuldan 12 avgustga qadar bir vaqtni o'zida Rossiya, Ozarbayjon, Belarusiya, Qozog'iston va Xitoyda bo'lib o'tadi. Unda 28 mamlakatdan 150 jamoa qatnashadi. Qozog'iston janubida bo'lib o'tayotgan xalqaro armiya o'yinlarida dunyoning 18 mamlakatidan kelgan 400 dan ortiq harbiylar ishtirok etmoqda. bu Aqdaryo Novosti xabar qilmoqda. 18 mamlakatdan kelgan 400 harbiy xizmatchi xalqaro armiya o'yinlarida ishtirok etmoqda. U bugun Qozog'istonning Jambil viloyati boshlanadi, deyiladi xabarda. Arma 2017 ishtirokchilari musobaqa boshlanishi valida Qozog'iston birinchi mudofaa vaziri Sagadat Nurmagambetov xotirasidan yod etishdi. Tantanali marosimda Janubiy Amerika, Osiyo, Afrika va Yevropa mamlakatlari harbiylari ishtirok etishdi. Arma 2017 birinchi 9 avgust kunlari Olatov tog'larida bo'lib o'tadi. Unda 18 mamlakat: O'zbekiston, Ozarbayjon, Armaniston, Bangladesh, Belarusiya, Venesuela, Gretsiya, Zimbabve, Hindiston, Eron, Qozog'iston, Xitoy, Qirg'iziston, Mo'g'uliston, Rossiya, Tailand, Tojikiston va Janubiy Afrika Respublikasi harbiylari qatnashmoqda. Qirg'iziston prezidentligiga nomzod bo'lgan 11 shaxsga nisbatan sud hukmi e'lon qilingan. Qirg'izistonning Markaziy saylov komissiyasi raisi bu mamlakat prezidentligiga nomzod bo'lgan 11 shaxsga nisbatan sud tomonidan hukm e'lon etilganligi haqida xabar berdi. Fors axborot agentligining xabar berishicha, Qirg'izistonning Markaziy saylov komissiyasi raisi Nurjon Shaldabekovaga ko'ra, ayni paytda Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi mas'ullari bu shaxslarga nisbatan chiqarilgan sud hukmini ko'rib chiqishmoqda. Ularga nisbatan e'lon etilgan bunday hukmlar masalasi hal etilmaganda nomzodlar mamlakat prezidentlik saylovida qatnasha olishmaydi. Shaldabekova shuningdek 2011 yilda mamlakat prezidentlik saylovlari nomzodlarining ro'yxatiga ishora qilib, ushbu prezidentlik saylovlaridagi nomzodlar ro'yxati 2011 yilga qaraganda ancha kamroq ekanini ham ilova qildi. Qirg'izistonda prezidentlik saylovlar joriy yilning 15 sentyabrida o'tkazilishi kutilmoqda. Turkmaniston prezidenti komandos qiyofasida ko'rinish berdi. Internetda Turkmaniston prezidenti Qurbanguli Berdimuhamedov komandos ko'rinishida bo'lgan rolik joylashtirildi. Berdimuhamedov rolikda kamuflyaj kiyimida, avtomat, miltiq va to'ponchadan otayotgani, pichoqni ustamona uloqtirayotganini ko'rish mumkin. U bularning barchasini 100% aniqlik bilan harbiylar olqishlari ostida bajarmoqda. Rolikda qoldirilgan izohlarda Berdimuhamedov jangari filmlar qahramonlariga qiyoslangan. Izoh qoldirganlardan biri Berdimuhamedovga Turkminator deb nom ham bergan. Boshqa bir foydalanuvchi esa suratga olish usuli hind kinosini eslatib yuborishini aytgan. Turkmaniston davlat axborot agentligi saytida prezident Ashxobodning janubiy qismidagi qo'shinlar tayyorligini tekshirgani ma'lum qilingan. Mamlakat rahbari bu yerda taqdim qilingan eng yangi jangovar qurolni qo'liga olib, nishonni aniq ura olishini namoyish qildi. Bu esa u yuqori darajadagi harbiy tayyorgarlikka egaligining isboti bo'ldi. So'ngra prezident to'ponchadan nishonga o'q uzishda ustaligini namoyish qildi. Oliy qo'mondon shtik pichoqlar bilan nishonni urib, sovuq qurolga mohirona egalik qilish bo'yicha malakalarini namoyish qildi, deb aytilgan xabarda. Aziz tinglovchilar, Markaziy Osiyo o'tgan hafta ichida Rukinosdagi turkmenchilikning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling.